Velkommen til Lydspor. Jeg kan endnu en gang love masser af god musik og fortællinger, når gæsten i dag er Natasha Al-Hariri.
Og det er et nummer, som jeg har hørt rigtig meget i mit barndomshjem. Og det er jo et nummer, som vækker rigtig mange minder fra mine forældre. Og som jo på den måde også har givet videre til os. Og det er smertefulde minder.
Jeg har altid været dybt fascineret af, hvad musik gør ved os. Musikken rammer altid en følelse. Studier om musik og følelser viser, at musikken har den her magiske evne til at kalde minder frem i os. Tonerne får simpelthen til at huske, hvad vi følte, da vi oplevede noget helt specielt i vores liv. På den måde er skaberne af musikken med til at definere vores liv. For uden musik vil vi miste en masse minder og fortællinger. Det er musikkens kraft, og det her er podcasten Lydspor. Lydspor er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Sammen hylder vi musikere og komponister ved at give dem gode fortællinger tilbage om små og store begivenheder på livets hitliste. Mit navn er Thomas Stockholm. Gæsten er i dag som sagt juristen, feministen, debattøren og om et øjeblik også direktøren for Dansk Flygtningehjælps Ungdom, Natasha Al-Hariri. Velkommen, Natasha.
Tusind tak.
Hvad er du mest? Er du mest direktør her fra 1. august eller hvad? Eller er du mest debattør, eller hvad er du?
Jeg er helt klart mest direktør.
Okay. Så du skal til at skrue lidt ned for debattørrollen, eller hvad? Er det, vi kommer til at se mindre af, måske?
Ja, eller det bliver i hvert fald mere eller mindre kun i rollen af direktøren som for D-Funk.
Det er jo et meget fedt, det hedder D-Funk, ja, når det, nu vi sidder og taler musik.
Det er super fedt. Det er meget funky.
Ja.
Så det bliver jo hovedsageligt og primært med fokus på rettighederne for unge flygtninge i Danmark.
Du er født i Holland. Du kommer til Danmark, da du er 5 måneder gammel sammen med dine forældre. I er palæstinensere på flugt fra Libanon og finder fred i Hellerup i Nordsjælland.
Hmm.
Hvad er den første sang eller stykke musik, du kan huske? Kan du komme i tanke om det?
Midt om natten.
Med Kim Larsen?
Ja.
Kan du huske hvor eller hvordan? Eller?
Ja, det kan jeg. Jeg gik i vuggestue. Og det var sådan en, man jammede til med luftgitar sammen med alle de andre børn. Og det er faktisk et af mine første minder i det hele taget. Det er nede fra den vuggestue, hvor jeg gik sammen med min storebror, som gik op i børnehaven. Og jeg har bare sådan et helt tydeligt minde om, at jeg går rundt der i sådan en rød kjole nede i puderummet og har den lede luftgitar på til midt om natten.
Så kan det næsten ikke blive mere dansk,
nej,
end at høre Kim Larsen i en vuggestue. Vi har selvfølgelig skrevet frem og tilbage om de her numre, som vi skal høre, og de fortællinger, der gemmer sig bag. Du skrev på et tidspunkt til mig, at det faktisk var svært for dig at finde 5 numre og fortællinger. Hvad mente du med svært?
Jamen altså, man er jo rundet af så mange minder, og rundet af så meget musik. Hvis man elsker musik, som jeg gør, hvis man elsker rytme og god stemning. Så jeg synes, det var svært at udvælge. Jeg havde en meget, meget lang liste, som så blev en shortlist, som så blev til de 5 numre, som jeg har sendt til dig.
Jeg har så også gået og tænkt på, at jeg synes måske, eller jeg har tænkt over, om det kunne blive svært. Fordi når jeg hører dig sådan i det officielle Danmark, eller på forsiden, eller i tv, eller i radio, så er du altid sindssygt velformuleret. Der er altid en mening med det, du siger. Der er altid en mening om noget, vi skal forholde os til i vores samfund. Så jeg har sådan tænkt på, kan du overhovedet sidde her og slappe fuldstændig af i en lille times tid og tale om banale ting som kærlighed og opvasker og forældreintra og går det også, eller hvad?
I den grad. Altså det her, det er jo lige så meget et frirum at kunne få lov til at tale om nogle lidt mindre hardcore ting end dem, der foregår ude i samfundet. Noget med lige at mærke fødderne på jorden igen. Det er rigtig, rigtig rart. Det er dejligt at være her.
Thomas. Fedt. Så hvem sidder jeg overfor i den her lille kommende times tid? Er det kvinden, Natasha, eller er det debattøren og direktøren?
Det er kvinden.
Godt.
Ja.
Det vil vi glæde os til. I Lydspor så beder altid gæsten om at dele 5 nedslag og sange fra sit liv. Jeg kender på forhånd kun musikken. Jeg kender ikke historien bag hver sang. Så i dag sidder du, Natasha, på fortællingerne. Vi andre skal forhåbentlig blot lytte, lære, glædes, undres og røres. Det hele kommer i 5 kapitler, som gerne skulle dække over det, som man måske kunne kalde livet, eller i hvert fald en del af det. I dag falder det i kategorierne den gode, den første, den modige, den onde og den hemmelige. Og jeg kan lige så godt sige til dig, at I kan godt forberede jer på pop, hjerte, smerte, stærke kvinder og en hel del måske åbenlyse budskaber. Skal vi starte med den første?
Ja.
Spice Girls.
Ja.
Du smiler allerede over hele ansigtet. Hvorfor?
Jamen altså, Spice Girls, det er... det er bare mig i, som 8, 9, 10, 11-årig, der render rundt og med mine bedste veninder og bare er glad. Det var så nogle gode år, da Spice Girls var på deres største. Jeg har jo både optrådt med dem, og jeg var jo selvfølgelig Melanie B. Fordi,
jeg skulle lige så spørge, hvem var du?
Oplagt. Jeg var den eneste brune.
Så du var Scary Spice?
Jeg var simpelthen Scary Spice. Ja. Og jeg elskede det. Det var så fedt. Og jeg elsker det jo stadig. Altså, jeg lytter jo stadig til Spice Girls, fordi det giver mig så god energi. Altså, og når et af deres numre bliver spillet, når man er på dansegulvet, så er det bare... Man kan bare mærke sådan en energi, der bare ikke er til at tage fejl af.
Det er nummeret, som er Wannabe, som faktisk er deres debutsingle.
Ja.
Jeg var lige at tjekke på YouTube i går. Den er afspillet af det helt svimlende tal. 406 millioner visninger alene på YouTube. Når man så begynder at læse lidt wiki på nummeret, og nu må du så rette mig, hvis jeg begynder at læse noget ind i det her, som faktisk ikke er der, så handler sangen jo faktisk om girl power. Mm. Og det handler jo faktisk om værdien i et kvindeligt venskab frem for et heteroseksuelt bånd. Var det noget, du opdagede senere hen, eller har du aldrig tillagt sangen de værdier også?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at girl power, det var noget, som Spice Girls introducerede for mig, og for rigtig mange andre i min generation. Og det var tydeligt. Altså, det her, det var 5 vidt forskellige kvinder, som havde vidt forskellige roller i den her konstellation af de 5 kvinder. De kunne 5 forskellige ting, og alligevel så var de så stærke. Og de gav så meget... hvad kan man sige, sådan mod i virkeligheden til at være den, man gerne vil være.
Det er jo lidt underligt, at sådan et designer-popband, som det jo også er, kan gå hen og kan blive sådan en milepæl i en kvindes liv. Der er ikke meget protestsang, eller...
Nej. Men det var med til ligesom at... Altså, bare sådan hele begrebet girl power, det er, at kvinder kan være stærke, er stærke, og at kvinder skal have lov til at udfolde sig, som de vil. Det er jo en protest mod det samfund, vi generelt lever i.
Godt. Jamen lad os høre en poppet protest.
Ja, tak.
Og det var jo Scary Spice, der rappede på det her nummer, hvilket også var ret nyt på det tidspunkt.
Mm.
Så det handlede måske også om at komme lidt i forgrunden, eller hvad? For Natasha er 11 år gammel.
Man kan sige, på mange måder synes jeg stadigvæk den i dag, at Scary Spice skilte sig allermest ud. Både fordi jeg synes, hun var den bedste sanger på i gruppen, og fordi at hun havde det her kæmpe hår. Og så selvfølgelig, fordi hun var brun. Og det var det var dejligt at kunne spejle sig på den måde.
Med din muslimske baggrund, og nu kommer vi så alligevel til, selvom vi inden vi gik i studiet talte om, er det noget, der er med til at definere ens liv? Men det er det jo selvfølgelig. Religion er selvfølgelig med til at definere ens liv. Mm. Når man ser musikvideoen, så er det jo ret frigjorte.
Ja.
Altså, Scary har ikke behov på, og er det Sporty, der heller ikke har behov på? Hvad tænker en 11-årig pige med muslimsk baggrund om det?
Jamen, det gik vi sgu ikke så meget op i. Altså.
Respekt.
Og det, altså det eneste, der var i øjenfaldet, det var jo de mange farver, og det var crop tops, og det var buffalos. Så det havde vi jo. Altså, crop tops. Og jeg fik faktisk ikke lov til at gå med et crop top. Det var der kun én, som fik lov til i min klasse. Og på en eller anden måde, hvilket jo er helt fucked up, blev hun sådan lidt shamed for det af de andre, sådan, især drengene. Mm. Men vi havde alle sammen buffalos, og vi havde alle sammen det der tøj, og de der trøjer med... altså, jeg tror stadig ikke, jeg har min Spice Girls trøje med i min fars kælder.
Respekt.
Ja. Den er mange penge hver i dag, tror jeg.
Ja, tak. First edition. Vi bliver ved rappen, fordi nu kommer vi til det, som den kategori, som hedder den første.
Ja.
Og det er virkelig hardcore rap. Det er old school. Det kan jeg vist godt tillade mig at sige. Det er Tupac. Mm. Hvorfor?
Jamen, fordi at Tupac var noget af det, altså var den første, jeg blev introduceret til inden for hip-hop-genren, inden for rap. Og det var min storebror, som introducerede mig til det. Og man kunne ikke undgå ikke at blive introduceret til det, fordi det bragede derudad derhjemme hos os i mange, mange år. Alle år, jeg faktisk kan huske. Og han står stadig som et fyrtårn for mig inden for hiphoppen. Og inden
Tupac for... eller din storebror?
Begge dele, men Tupac. altså, den sang, som jeg har valgt, er en af de... Altså, når jeg sådan tænker tilbage på mit første sådan kendskab til hiphoppen, så er det den her sang. Og jeg har hørt den så uendeligt mange gange. Og det er noget, jeg forbinder med, altså med mine brødre. I virkeligheden. I virkeligheden er han jo ikke den mest vedunderlige lyriker, når man sådan ser på, hvem der ligesom ellers har meldt sig på banen sidenhen. Men der var et eller andet omkring hans personlighed, og der var et eller andet omkring hans flow selvfølgelig. Han var jo enormt dygtig. Og så at han blev dræbt på den måde, som han gjorde. Og det er jo noget, jeg først har fattet efterfølgende, fordi han jo døde jo i 96, så jeg var jo kun 7 år gammel. Og i virkeligheden så lærte jeg ham først at kende efter hans død.
Hvad siger en storebror, når en irriterende lillesøster absolut vil være med i hyldelsen til Tupac?
Nå, men det var så fint. Altså, det var noget, vi delte. Og jeg bliver stadigvæk introduceret til en ny rap af mine to brødre. Den yngste hører mest Scarlet Pleasure, men altså...
Det kan også noget.
Det kan også noget. Noget helt andet.
Du har 3 brødre, ikke?
Jeg har 3, ja.
Ja. Betyder teksten noget? Altså, baggrunden for den her sang?
Faktisk ikke. Altså, ikke det store. Jeg tror mere, det er sådan, det de minder, jeg forbinder til den sang. Jeg kan sådan se min storebror sidde inden foran den der stationære computer og bare brage det der musik ud af nogle højtaler, han selv havde bygget ind i sengen.
Respekt. Ja. Med plus?
Ja.
Nej, det er løgn. Var der plus på sengen også? Jeg elsker det. Har han stadigvæk den? Eller?
Nej.
Nå. Den er også penge værd sammen med den Spice Girl t-shirt, du har i kælderen. Okay. Nå. Jeg kaster lige et håndtegn for en plysseng med indbygget højtaler. Det er ret sjovt, fordi det er, hvis man nærlæser teksten, så er det jo faktisk også girl power. Mm. Eller det er at sætte kvinden fri, eller have respekt for kvinden. Mm. Men jo faktisk også med... Gik jeg lige stå. Men jo faktisk også i, hvad hedder det, med baggrund i en ret tragisk sag, om en 15-årig kvinde, som bliver skudt og dræbt.
Ja. Yeah.
Fordi hun bliver anklaget for at stjæle en juice, tror jeg der, og en koreansk butiksindehaver skyder ind i ryggen. 15 år gammel. Mm. Sort pige. Men det er ikke noget...
Altså, jeg vil sige, der er jo
du
rigtig
godt,
meget...
Du kan godt have, at jeg sidder og fisker
ja,
lidt.
Ja, gør,
du, og du skal
du.
Bare slå mig over fingrene.
Men jeg kan godt sige noget om det.
Det behøver du
men,
ikke.
Men, altså, det er ikke...
Men, det er tydeligvis ikke det, der rammer dig.
Jamen,
det er stemningen.
Det er helt klart stemningen, og det er musikken, og det er flowet, og det er rytmerne. Men Tupacs tekster kan jo helt sikkert noget. Også sådan generelt i forhold til både hans gamle musik, og noget af det lidt mere nyere, som kom ud, noget af det seneste, der kom ud. Det ændrer sig jo også rigtig, rigtig meget. Og jeg elsker hans helt gamle. Det har en helt anden lyd over sig. Mm. Men det er jo samfundskritisk. Det er det jo. Og det handler om sortes rettigheder, og det handler om og kræve respekten tilbage for det at være en sort person. Mm. Og det handler om at kalde hykleriet ud i det amerikanske samfund. Og det sjove er jo, at rigtig, rigtig mange med minoritetsbaggrund i Danmark og resten af Europa kan relatere sig rigtig meget til Tupac af mange forskellige årsager. Jeg er jo ikke afroamerikaner, men oplevelsen
er... Hvad er du så?
Jeg er dansk med mellemøstlig baggrund. Ja. Men oplevelsen af at opleve diskrimination og racisme, og oplevelsen af ikke altid at være velkommen i et samfund, eller være sådan en byrde, det er jo noget af det, som Tupac han skriver om og rapper om. Så det har været med til ligesom at skabe et eller andet bånd mellem den minoritetsgruppe, der er i Danmark, både unge drenge og unge kvinder, til det, der har foregået i USA. Så godt. Derfor er der faktisk også en rigtig stor viden om hele civilrettighedsbevægelsen i USA. Så det er meget spændende.
Godt. Mm? Jamen lad os høre om. Tupac, keep your head up. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave him. Cause sister, you don't need him. And I ain't trying to gas you up, I just call him how I see. You know what makes me unhappy? That when brothers make babies and leave a young mother to be a hat. And since we all came from a woman, got our name from a woman, and I came from a woman. I wonder why we take from our women, why we rape our women, do we hate our women? I think it's time to kill for our women, time to heal our women, be real to our women. And if we don't, we'll have a race of babies that will hate the ladies that make the babies. And since a man can't make one, he has no right to tell a woman when and where to create one. So will the real men get up? Will the real men get up?
Og det er jo lidt sjovt, ikke? Altså fordi at ser man på Tupac som altså som person og som rapper og sådan noget, så er han jo ikke feministisk anlagt.
Nej, kan man ikke påstå.
Så det er jo også, altså det er jo en fantastisk sang den her. Mm. Men så har han jo også lavet et nummer som hedder Wonder Why They Call You Bitch for eksempel. Mm. Altså og alt muligt andet, ja. Som er jo direkte modstridende med det her. Så jeg ser ham ikke som et feministisk forbillede.
Det var heller ikke lige den. Det var måske ikke lige den kasse jeg vil putte ham i. Hvad skal musik kunne? Altså skal musik altid være, skal det altid have et budskab for dig, eller skal det bare være fedt, eller må det kun begge dele? Der er en diskussion i øjeblikket om, kultur skal være politisk, og dermed skal musik være politisk. Mm. Altså, der er en tradition i Danmark for, at musik også er politisk. Det var nok mange år siden, den har været det. Du startede med at tale om Midt om natten, Kim Larsens sang, som jo et eller andet sted også er det er også en politisk kommentar. Mm. Men ellers skal vi jo helt tilbage til 60'erne, ikke? Savner vi noget politisk stillingtagen i musik? Eller er det bare fedt at høre god musik?
Jeg har stor respekt for kunstnere, uanset om det er musikere eller andet, som tager stilling. Men jeg ved også, at der er mange, der synes, at det er ikke kunstnerens rolle. Altså, men jeg har jo en lang historie i Mellemøsten, ikke? Og mine forældre er jo født og opvokset og levet halvdelen af deres liv i Mellemøsten, hvor alt er politisk. Al musik er politisk. Altså, så er der selvfølgelig sådan folkedansen, og sådan noget, som ikke er politisk, men selv den er politisk. Mm. Altså, sådan, der er altid noget politisk i kunsten. Så det falder mig slet ikke, det er slet ikke unaturligt for mig, at kunst er politisk. Og det synes jeg har en enorm styrke. Men vi skal også bare nogle gange kunne være i et rum, hvor det bare er god stemning og god fest og gode rytmer og bevæge fødderne til. Ja.
Og det skal vi til det næste.
Ja.
Du ved det nok ikke, men jeg har en meget, meget stor svaghed for Thomas Helmig.
Ja.
Så
når gæster...
Ja, han har jo været mit lydtapet. Så når gæsterne i Lydspor vælger et nummer med Thomas Helmig, så bliver jeg simpelthen så glad. Og jeg har ikke engang opfordret dig til det.
Nej. Det er helt frivilligt.
Ja, og du har valgt nummeret under kategorien Den Modige.
Ja.
Og du har valgt nummeret Den, jeg elsker.
Ja.
Som jo er med en lang række. Men det er jo Søs Fenger og Thomas Helmig, der tilskrives nummeret. Men der er også Selsa Anmoldsen og Anne Lene og andre gode på kor. Mm. Hvad minder det nummer om?
Jamen, Den jeg elsker er en sang, som jeg faktisk ikke kendte synderligt meget til før gymnasietiden. I virkeligheden kendte jeg ikke rigtig dansk musik før gymnasietiden. Så begyndte der at blive spillet alle de her gamle klassikere, og så dansede jeg ligesom med, men kunne ikke synge med ligesom alle de 500 andre til gymnasiefesten. Og så satte jeg mig ligesom for at lære de her sange. Nogle gange bluffer jeg stadig.
Og opdager så det, du har gået og sunget i 10 år, det er slet ikke det, der står i teksten.
Ja. Nå, men Den jeg elsker, det var en sang, som vi fremførte som, altså, i 1. G. Man skal altid, vi havde sådan en tradition på Øregård, hvor 1. G'erne skal optræde med noget. Og vi optrådte så med Den jeg elsker. Og vi øvede den i lang tid i musiktimerne. Og Frederik Rolin, som var min gymnasiekammerat, han er i dag operasanger, og han var Thomas Helmig. Og så blev jeg udvalgt til at være søsvinger.
Du er søsvinger?
Jeg var søsvinger.
Åh, jeg får helt gåsehud, det er der ikke nogen, der kan se. Er det rigtigt, får jeg gåsehud, eller hvad?
Du får gåsehud.
Tænk, du blev søsvinger.
Og jeg blev meget beæret. Så vi stod på scenen og sang Søsvinger. Jeg har simpelthen sunget den på Øregård Gymnasium i aflagen. Og sunget solo. Og det er bare den sang, altså når jeg hører den, jeg bliver så inderligt lykkelig. Den kaster mig bare så mange år tilbage og stå der på scenen, og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at stå på en scene og synge. I et andet liv skulle jeg have været sanger. Det var en vidunderlig oplevelse.
Men skal vi så ikke prøve at kravle op på
jo,
scenen?
Det skal vi.
I aflagen på Øregården. Ja. Jeg kan så godt afsted, at du har siddet og sunget med i det mest
af tid. Det er svært at lade være.
Ja. Var det sådan en grænse, der skulle overskrides? Er det derfor, du har valgt den modige?
Jamen, jeg tror, at... Altså, som jeg måske også startede med at sige, så har jeg optrådt meget sådan, i mine unge år. Mm. Altså, sådan 3., 4. og 5. klasse. Og det var med TLC, No Scrubs, og det var med Spice Girls og alt muligt nede i klubben. Ikke? Så holdt de her Grand Prix'er. Og jeg gik i klub med... Med en ung fyr, som hed Victor, og hans mor var Sanne Salomonsen.
Victor så, Ray?
Yes, præcis.
Yes.
Og Sanne sad jo dernede blandt publikum, mens vi optrådte. Og igen, jeg var ikke helt inde i dansk musik dengang, så jeg har jo ikke fattet, hvor stort det faktisk var, da jeg stod der og optrådte med No Scrubs. Men det der med altså ligesom sådan at blive lidt ældre og stadigvæk ligesom finde det der mod frem til ligesom at stille sig op og gøre noget, man elsker, men som måske kan fejle, og måske kan blive meget godt.
Kunne du finde på at gøre det i dag? Stille op på en scene og synge?
Jamen, det kunne jeg godt. Altså, Det kunne jeg godt. Jeg elsker det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg blev 30 i februar og holdt en kæmpe karaokefest.
Sådan.
For de nærmeste 80.
Hvad optrådte du med der?
Jamen, jeg optrådte med Gold.
Åh, ja. Den er svær.
Den er vidunderlig.
Ja.
Ja, jeg sang den sammen med min mand, Lidal. Okay. Det var... Hold kæft, det var godt.
Det er det fedeste 80'er-nummer, mand.
Ja.
Nå, respekt. Det er jo sådan en sovløs tid der i starten af 00'erne, du går i gymnasiet og sådan noget. Tænkte I over, hvor sangen udsprang af? Altså,
overhovedet ikke.
Nej, er det ikke fedt? For det er jo også det, musik kan. Altså, det er jo fra, hvad, slut 80'erne, tror jeg, det nummer. Hmm. Og er skrevet til en AIDS-kampagne for Sundhedsstyrelsen. Hmm. AIDS-fondet måske, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det er jo lidt vildt, hvad den kan have betydning. Jeg kan huske, da den kom. Der var sådan lidt happy-go-lucky, og man tænkte sådan, gud, jamen, hvordan er det lige, det passer med AIDS og nogen, der skal dø og sådan noget. Så det kan den åbenbart. Også i 2004, du står på scenen.
Ja.
Nu sænker vi lige tempoet, fordi nu kommer vi til den kategori, der hedder den onde.
Mm-hmm.
Der tror jeg, du kunne tale meget længe.
Ja.
Ja, ja. Og jeg kan også se på dig, at nu smiler du ikke så meget mere. Det er ikke, fordi jeg skal tvinge dig ind i et rum. Da du sendte listen til mig med det her nummer, som hedder... Du skal næsten skal vi udtale på arabisk eller på fransk? Eller hvad?
Libayrut.
Libayrut. Mm. Med?
Fairuz.
Yes. Så tænkte jeg, gud, hende har jeg aldrig hørt.
Mm.
Og det havde jeg så måske alligevel. Jeg begyndte i hvert fald at læse mig ind på hende. Sådan Libanons primadonna og... sådan på en anden måde, måske en kulturel, hvad hedder det, sådan modstandskvinde, som ikke ville vælge side i borgerkrigen, som er den borgerkrig, jeg går ud fra at skylde sig, at dine forældre måtte flygte.
Lige præcis.
Hvorfor det nummer?
Jamen, det er jo et nummer, som er skrevet både som en hyldest til Beirut og til Libanon, men samtidig også en anerkendelse af krigens ofre, og hvad det gjorde for byen. Og det er et nummer, som jeg har hørt rigtig meget i mit barndomshjem. Og generelt alt af Fairuz har jeg hørt rigtig, rigtig meget i mit barndomshjem. Og det er jo et nummer, som vækker rigtig mange minder fra mine forældre. Og som jo på den måde også har givet videre til os. Og det er smertefulde minder. Men det er også sange, som... hive dem tilbage til noget, der var engang.
Mm.
Og noget, som nærmest ikke kan forklares for dem med ord, men det er en følelse af at være hjemme for dem. Vi plejede altid at høre Fairuz hver morgen, da vi var børn.
Fast.
Så satte min mor det på, ja. Og det var...
Som led i sådan en kulturel oplysning, eller hun synes, det skulle I have med i bagagen? Eller
jamen, hvis man er i Mellemøsten, hvis man bevæger sig rundt i Mellemøsten i Beiruts skader, så spiller Fairuz alle steder fra. Alle lejligheder med vinduerne åbne, så brager Fairuz ud. Og hun har jo den her sang er enormt trist. Den tristeste af alle hendes sange. Men rigtig meget andet af hendes musik er en hyldest til kulturen, og en hyldest til kvinden, og en hyldest til kærligheden. Og noget, som virkelig bare bringer folk sammen. Og det er jo noget af det, som hun har kunnet. På tværs af politiske skel, på tværs af religiøse skel, så har hun formået at samle libaneserne og palæstinenserne og syrerne. Altså hun er en legende for hele den arabiske verden.
Men når I så hører lige præcis det her nummer hjemme hos dine forældre, hvordan er stemningen så?
Jamen den bærer præg af... længsel er nok det ord, jeg vil bruge. Rigtig meget længsel til Beirut, til hjemlandet for mine forældre, til familie, til krigstiden. Noget af det, som min mor hun siger, det er, at selvom krigstiden var hård, og de mistede mange, og de sultede og levede i frygt, så formåede krigen også at samle folk. Man var der for hinanden, og min mor, hun fødte jo min storebror inde i flygtningelejren, mens de var under belejring.
Mm.
Så der var hverken blæer eller modermælserstatning eller noget som helst. Og når folk de kom for at ønske hende tillykke med den førstfødte, så kom de jo med tre æg eller tomatpuré eller altså noget brød. Eller sådan. Det var essentials. Det handlede om at overleve. Og alle havde jo styr på min storebror, ikke? Altså, han gik jo fra arm til arm, og han var jo han var flygtningelejrens førstefødte på en eller anden måde. Ja, så det er et meget særligt nummer for mig, fordi jeg er datter af mine forældre, men rigtig meget også for mine forældre.
Så det er også en hyldest til dem, at vi skal
høre det? Ja, det er det.
Okay.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من روح الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعم نار ودخان
Det kunne man jo godt sidde i timen i stedet.
Ja,
det er ja, jeg opdagede også, at du lige flåtede. Du svømmede lige hen eller et andet sted.
Ja.
Dit blik faldt i et andet sted i studiet.
Men det gør man typisk, når man lytter til Fadus, synes jeg i hvert fald. Og det sjove er, når jeg har introduceret hende for andre, som måske ikke engang forstår arabisk, så er det er lidt den følelse, man får.
Mm.
At det er dybt, det er enormt smukt, og at det får en til at drifte.
Du siger sig selv, hun er symbolet på en eller anden måde på både krigen og adskillelsen, men også samlingen og fællesskabet. Og hun er jo en ældre dame.
Ja, det må man sige.
Så sker der noget altså i den kulturelle, altså hos araber, eller palæstinenser i hvert fald, eller folk fra Libanon, når hun engang ikke er her længere? Hvad så? Er det så sådan det sidste stykke kultur, der forsvinder, eller sang, der forsvinder fra en tid, som i hvert fald ikke kommer igen?
Mm. Altså man kan sige, hun er jo ikke udkommet med noget nyt i meget lang tid, og hun optræder heller ikke og giver ingen interviews, og på den måde en isoleret dame, som holder sig for sig selv og lader sin musik leve. Og den musikken vil leve videre, når hun en dag ikke er her mere, men det bliver en sort dag, det gør det. Og ikke kun i Libanon, det kommer det til at være over det hele den arabiske verden. Så det er, ja,
så det
bliver trist.
Måske mens vi har siddet her, så har dine forældre måske siddet og hørt?
Måske.
Et nummer min.
Det ville overhovedet ikke være mærkeligt.
Eller næste gang, du er hjemme og besøger, så kan det også godt være hende i her.
Og ja.
Jeg ved ikke, om dine forældre kunne få at spille det næste nummer, som er det sidste, som falder i kategorien Den Onde.
Ja.
Sludervrøvler, det er mig, der vrøvler. Det er den hemmelige, vi skal ind på.
Og det er den hemmelige.
Det er den hemmelige, ja. Det er et Rihanna-nummer.
Ja, nå ja.
Man huske, down. Ja, men sådan er det altid. Man begynder at tale sig ind og føle sig imod andet, så glemmer man, havde på listen. Under den hemmelige. Ja. Det er sådan en kategori, man kan putte alt i, hvad man har lyst til. Du har så valgt et rimelig hæftigt nummer, faktisk.
Ja.
Man Down med Rihanna.
Ja. Men altså, jeg elsker Rihanna. Elsker hende så højt. Og jeg kan, altså, hun er niveau over Beyoncé for mig. Og jeg ved godt, det for folk.
Ja, der fik
det, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg har haft mange diskussioner. Folk tager det meget personligt, når jeg siger det. Hun er jo ikke en rettighedsforkæmper eller altså hun laver fed musik, som er til at danse til, og jeg har bare sådan en kæmpe fascination af hende. Og ja. Lad os sige, hvis jeg var til kvinder, så var Rihanna mit mål.
Okay. Du har så været det meget atypisk. Altså Man Down, som handler om en kvinde, der bliver voldtaget, hvor efter hun så skyder og dræber sin voldtægtsmand. Det er ikke sådan, det, og det er reggae, og som også er en hyldest til Bob Marley. Mm. Og det er en parafrase over hans I Shot the Sheriff fra 70'erne, må det have været. Mm. Ret voldsom tekst også, og videoen også ret voldsom.
Ja. Men det er også det, Rihanna hun kan. Altså hun kan vise os noget utrolig voldsomt, utrolig lejende. Og på en måde, så vi hører teksten, vi synger den, vi danser til den, og det har så meget dybere mening, end det, man lige går og tror umiddelbart. Og jeg havde sådan en... Altså, jeg har hørt hende lige siden hun kom ud, og vi er nogenlunde samme alder. Og jeg tror, hun kom ud, da hun var 17 eller sådan noget med Pond the Replay. Og det var jo under min gymnasietid. Og jeg har fulgt hende lige siden. Og hun har udviklet sig utrolig meget. Og er blevet en kvinde, der jo både... Altså, hun har jo for eksempel en undertøjs, hvad hedder sådan noget, kollektion, hvor hun hylder kvindekroppen for alt, hvad den er. Og har,
der var sent som i går, så var en historie om, at hun hylder den frodige kvindekrop.
Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det har jo været sådan kendetegnende for hende også. Så der er også rigtig, rigtig meget sådan kropsaktivisme i det, hun laver. Og en kæmpe sådan selvstændighed omkring det. Og hele den historie, der var med hende og Chris Brown i sin tid, hvor han jo slog hende.
Tjævede hende, ja, bogstaveligt talt.
Fuldstændig. Altså, og at hun kom over det og rejste sig og skammede sig ikke over det. Det synes jeg er enormt stærkt.
Skal vi lige høre den?
Ja, det skal vi. Behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could've been somebody's son. And I took his heart with him. Rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum, rum-pa-pa-pum. Man down, mama, 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 I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Oh, mama, 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 I just shot a man down in Central Station. It's a penny too, I call her Peggy Sue. When she fits right down in my shoes, what you expect me to do? If you're playing me for a fool, I will lose my cool and reach for my firearm.
Og nu spørger jeg bare lige igen, du havde valgt den under den hemmelige, ikke?
Ja.
Vi skulle høre Rihanna. Var det den hemmelige crush på,
ja,
Rihanna?
Ja.
Okay, jeg kan allerede se overskriften. Hvis jeg var lesbisk, ville jeg gå efter Rihanna.
Det er for helt.
Nej, det taler vi om den anden dag. Vi er faktisk igennem, ja, 5 numre. Var der nogen på din liste, som ikke kom med? Du sagde, at du sådan lige så selv fik snedret ind. Var der andre, som du rigtig gerne ville have spillet også?
Jamen, Gold med Spandau Ballet. Det er... Ja, jeg elsker det nummer.
Det er jo dekadence.
Det er det
på
bare.
På noder, ikke?
Jo.
Nu tager du så lidt luft ned af mit næste spørgsmål, fordi folk, der lytter til Lydspor, vil vide, at jeg nogle gange beder folk om at dedikere et nummer til nogen.
Ja.
Nu har jeg læst mig ind på dig, Nidal, altså din mands... jeg har virkelig googlet musik og nummer og alt muligt andet. Og I har ingen sang. Det tætteste, du er kommet der, I måske, det er Niggas in Paradise med...
In Paris.
In Paris, ja, undskyld. I Paradise, ja. In Paris, som også er den første koncert, I ser sammen.
Ja.
Kanye West og Jay-Z.
Ja, i boksen.
Ja, men det får du så ikke lov til at vælge det nummer, hvis, nej, du skal vælge jeres nummer. Du får heller ikke lov til at vælge Gold med Spandau Ballet. Ja, det tror du lige var omvejen. Du kan også, det kan også være hans nummer. Hvis han var et stykke musik, hvad var han i dans så?
Et nummer, han virkelig elsker, det er, jeg ved ikke engang, hvad det hedder. Det er det der nummer med Volbeat. Jeg hører ikke Volbeat. Hvad er det, det hedder? Det, man spiller, når man har vundet noget.
Nå, det er der, de altid spiller i håndboldhallerne.
Ja.
Jeg har hørt faktisk nogen, at i boksen i Herning, hvor der bliver spillet, jeg kan ikke huske, var det VM i håndbold, der havde ham der styrer musikken, han havde en Volbeat-knap, som han kunne trykke på, og så kom det der, hvad hedder nummeret? Det hedder ikke For Evigt, det er et andet Volbeat. Er det For Evigt?
Men det er det.
For Evigt.
Ja, ja.
Er det det? Ja,
det
med Johan
han.
Olsen.
Ja, måske. Jeg ved det ikke.
Det er sgu da også noget af det mest danske og halv.
Men han er jo, altså, han har jo spillet basket i mange år. Har både været træner og, altså, og har en lang, hvad kan man sige, foreningskarriere i hallerne. Og jeg tror, at det der, det bringer ham lidt tilbage til den der...
Vi kan åbne sindssygt mange kapitler om dit liv, ved at også begynde at tale om din mand. Det er også en farlig vej at gå. Jamen, fordi at I er så aktive begge to omkring integration og specielt unges adgang til det hele. Når jeg kigger på dig og på din mand også, så tænker jeg nogle gange, er der noget i jeres liv, eller i dit liv, som ikke er et statement?
Ja, masser. Altså, når man bare bevæger sig ind i vores hjem, og vi... Altså, men helt ærligt, jeg tror virkelig, at man er jo rigtig meget udadtil.
Det er aldrig trættende hele tiden at have en mening om et eller andet.
Jo. Absolut. Altså, det gør det da. Men ikke fordi, at det i sig selv er trættende. Fordi det bliver aldrig trættende at tale om rettigheder og tale om, hvor vi skal rykke os hen. Det trættende, det er konsekvenserne af det, kan man sige. Så det er jo også vigtigt for os, at når vi er i vores hjem, altså der, så er vi bare os. Og det sætter vi rigtig meget pris på. Så det nyder vi. Ligesom at værne os om vores familie, og det er utrolig vigtigt, og det kan være rigtig svært at finde tid til og overskud til.
Men du har en søn, der hedder Gabriel.
Ja.
Ja. Det kan godt være, at jeg læser alt for meget ind i det. Han hedder Gabriel.
Ja.
Han er ærkeengel for alle de tre store verdensreligioner. Er det sådan, var det fordi Gabriel var fedt, eller har I tænkt over navnet?
Det sjove er, at Danny Dell og jeg mødte hinanden. Så taler man jo om, jeg ved ikke, om det er noget, man gør. Vi talte om, hvad det var for nogle navne, vi ligesom havde til vores kommende børn. Og jeg havde Gabriel som nummer et på min liste, og det havde Nidal også. Og det var sådan helt uafhængigt af hinanden. Så længe før vi på en eller anden måde blev et par faktisk også, og blev gift, og jeg blev gravid, og han kom til verden, så var det meningen, at han skulle hedde Gabriel.
Og det var ikke fordi, han var ærkeengel og sendebud for Gud?
Jamen,
for muslimske kristne?
Jamen altså, for os har det helt klart været vigtigt, at vores drenge fik... Altså, vi har Gabriel, og så har vi Zacharias. Så for os har det da
været vigtigt. Hvad skal den tredje hedde, hvis
vi
får en tredje?
Vi skal ikke have en tredje.
Ja, yeah, right.
Nej.
Lad os tale så videre med et års tid, ikke?
Men nej, så for os har det jo været vigtigt, at der var noget kultur og noget religiøst, uden at det blev sådan klassisk, men noget, som alle kunne forstå, alle kunne udtale, og samtidig med nogle tråde tilbage til et ophav, som også er vigtigt at tale om.
Natasha, vi kunne sidde og tale i timevis. Jeg tror faktisk, at i hyldest til din mand, så vil jeg nu trykke på, jeg har faktisk lige fundet min Volbeat-knap. Natasha, det har været en fornøjelse. Håber, det kan være en anden god gang. Tak fordi du hører Lydspor. Podcasten er lavet i samarbejde med musikskabernes rettighedsorganisation Koda. Uden musikskaberne vil du gå glip af en masse minder. Det er musikkens kraft, og det er værd at betale for. Producer på Lydspor Henrik Poulsen. Mit navn er Thomas Stockholm. Gå ind på Politikken Podcast, hvor du snart finder flere lydspor om kendte danskers små og store hits på livets playliste.